Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais, nezināmajā. Pēc vairāk nekā gada ilga pārtraukuma man ir prieks atkal jūs sveikt studijā. Mans vārds ir Sandra Kropa, un šodien mēs pievērsīsimies kādam ļoti interesantam pētījumam, kas teju pēc gadsimta ir atkal norisinājies Piebalgā. Tur notikusi iedzīvotāju mērīšana, antropoloģiski izpēta ar mērķi noskaidrot cilvēku fiziskās uzbūves attīstības un izmaiņas. Par to, kā tas ir noticis, mēs runāsim raidījuma otrajā pusē, bet pirms tam palūkosimies uz personu apliecinošo dokumentu vēsturi Latvijas teritorijā.
Zināmais nezināmajā.
Izdrējātiem burtiem un daudzos vārdos aprakstošs dokuments par konkrēta cilvēka piedzimšanu, bet bez dzimšanas datumu. Tādas bija dzimšanas apliecības 18. Gadsimtā Latvijas teritorijā. Aicinu ieklausīties mūsu arhīvas stāstā, kur kolēģi Zenelāca Baltalksne kopā ar vēsturnieci Anitu Čerpinsku iepazīst personu apliecinošus dokumentus no hercoga Jēkaba laika līdz pat pagastu pasu grāmatām pagājušā gadsimta 30. Gados.
Šeit ir piemēri no tā, kad mēs jau apliecinam konkrēta cilvēka pārsvarā došanos kaut kur, jo kamēr cilvēks dzīvoja uz vietas savā noteiktā dzīves vietā, viņa personība nebija jāapliecina. Un arī lielākā daļa no senākiem dokumentiem, kas ir saglabājušies, ir, protams, augstdzimušo un brīvo cilvēku dokumenti. Tie nav dzimtcilvēku dokumenti, jo viņus nevajadzēja nekur apliecināt, viņus vajadzēja vienkārši uzskaitīt. Vairāk nodokļu iekasēšanas un klaušu noteikšanas vajadzībām, nevis identificēt konkrētu cilvēku, mums viņu vajadzēja identificēt tikai tajā brīdī, kad viņš ir aizbēdzis, vai atrodas jebkurā gadījumā ārpus likuma, jo tad viņu meklē, un tad viņam raksta pazīmes. Pirms tam nevienu neinteresē, kā izskatījās konkrētais Mārtiņš vai Miķels, kas dzīvoja kādā muižā.
Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadītāja, vēstures zinātņu doktore Anita Čerpinska, intervijai ir sagatavojusi personu apliecinošu dokumentu paraugus, sākot no 17. Gadsimta, kad paliela, sīki aprakstīta lapa ar Kurzemes Zemgales hercoga Jēkaba parakstu kalpoja kā ceļošanas atļauja. Uzlūkojot 17. un 18. Gadsimta dokumentus ar mūsdienu skatu, varam brīnīties, cik daudz laika rakstvežiem ir aizgājis teju kaligrāfiskā rokrakstā, smalki izzīmējot burtus vācu valodā un dokumentos neatrodot norādes par konkrētas personas dzimšanas datiem. Anita Čerpinska skaidro, kas tolaik bija būtisks šajos dokumentos, kurus izdeva tad, kad cilvēks devās strādāt algotu darbu.
Ja cilvēks grib kļūt par kurpnieku vai meistaru kalēju amatā, viņš nedrīkst ceļot apkārt bez šī dokumenta. Viņam ir jāapliecina dzimšana laulībā. Līdz ar to šajās dzimšanas apliecībās pilsēta, kā mums šeit ir Cēsis vai Jēkabpils, apliecina konkrētā cilvēka dzimšanu laulībā un tiek definēts, kurš ir tēvs, kurš māte un kuri cilvēki apliecina, ka viņi pilnīgi noteikti apzvērot zina, ka šis bērns ir dzimis laulībā.
Es skatos uz nodzeltējušām lapām, kur ar tumšu tinti izdrejātā rokrakstā ir ļoti, ļoti daudz informācijas uzrakstīts. Bet nekur es neredzu, es tik te redzu 30. augusts, bet pa kuru laiku mēs runājam?
Šis jau ir
18. gadsimts.
Jā.
Es tik vienīgi Venden un
Leafland.
Kas tur ir rakstīts? Jā.
Pārsvarā šeit Birģermeistars un Rāte apliecina visiem, bet īpaši tiem, uz kuriem tas attiecas. Tā tiek formulēts. Un tad tālāk raksta, kā konkrētais cilvēks ir tā un tā dēls, un viņš ir dzimis godīgā laulībā, un ar zvērestu to apliecina konkrētas amatpersonas pilsētā. Šinī gadījumā tas ir no pilsētas, jo pārsvarā arī cilvēki, kas bija brīva statusa, viņi dzīvoja tomēr pilsētās uz laukiem, tie bija izņēmumi gadījumi, kad dzīvoja.
Bet tad viss šis garais teksts ir, kā saka, ceļazīme vai vārti tam, lai konkrētais cilvēks, kurš ir piedzimis tādiem un tādiem vecākiem, bet kura dzimšanas gads un datums te neparādās, varētu iegūt konkrētu amatu, varētu strādāt konkrētā.
Jā, līdz ar to nevienam īpaši neinteresē, kad viņš ir dzimis patiesībā.
Es varu izburtot Kaspar Friedrich Valentīn, Anna Sofija, bet droši vien tā ir tā dzimusi tā ir Šulce.
Sieva, jā. Respektīvi māte tam bērnam, kuram apliecina šo statusu, bet tie jau, protams, ir pieauguši cilvēki, kas vēlas izbraukt viens no Cēsīm, ne, un otrs no Jēkabpils, lai apmestos kaut kur citur uz dzīvi un saņemtu vai no amatu, vai ne, vai būtu ģildē.
Tā informācija ir ļoti daudz, ko var sarakstīt.
Principā viņi ieraksta ļoti maz, bet ļoti daudziem vārdiem izsakoties.
Turpinot skatīt senus dokumentus, pārliecināmies, ka agrāk tās bija vai nu darba atļaujas vai ceļošanai derīgas apliecības, kuras izsniedza tikai augstas kārtas un brīvajiem cilvēkiem.
Kā mēs arī šeit redzam, hercoga Jēkaba izdots dokuments ceļošanai. Hercogam Jēkabam, starp citu, bija tik atpazīstams paraksts, ka viņi vienmēr no attāluma pat var piefiksēt, ka tas ir hercogs Jēkabs bijis. Un šeit jūs arī dokumentā redzat, ka tas ir ar roku rakstīts, un viņš ir tāpat kā šīs dzimšanas apliecības radīts konkrētā kancelējā.
646. gadā, 20. februārī, Jakobus... Tas ir, ko es tur varu izburt.
Jā, Jēkabs, hercogs Jēkabs, jā.
Bet ne jau viņš tikai parakstīja, to jā. Jau ir rakstveds.
Jā.
Un tad par ko ir runa, lūk, atkal šajā, var teikt, lielajā, skaistajā palagā, no A4 formāta lapijā, kur atkal sīki, vairākās rindās ir kaut kas sarakstīts.
Šī konkrēti bija muižniekam Rekem izsniegta pase, lai viņš brauktu veidot attiecības ar Krievijas caru, bet, diemžēl, viņi neielaida Krievijā. Līdz ar to viņš ar visu šo pasi atceļoja atpakaļ, un viņi ir saglabājusies pie mums.
Bet jā, te mēs redzam ārkārtīgi grēzni to lielo veidlapu, jā, tur ir sena gravīra, es saprotu, ar visām regālijām, tad vēl te eņģelīši gar malām un sengrieķu dievības attēlotas.
Jā, patiesībā skaistumam diezgan daudz uzmanības pievērsīt sevišķajās dzimšanas apliecībās. Dažreiz visas malas ir apzīmētas ar pat citreiz vienradžiem, ziediem vai vienkārši skaisti izrakstītas, lai iespējams, ka arī tas parādīja, ka tas ir tomēr svarīgs dokuments.
Jo krāšņāks, jo nozīmīgāks.
Jā, bet tas arī apliecināja, kā jūs redzat, vai ne, ka tas dokuments uzreiz rada sajūtu par nozīmību, jo citādi mēs nekādi patiesībā to personu nevaram identificēt.
Kaut kas līdzīgs šodienas pasei sāk parādīties tik 19. Gadsimta sākumā, kad jau uz drukātas veidlapas ieraksta cilvēka vārdu un viņa pazīmes.
Un jau 19. Gadsimta aizvien vairāk tomēr saprot, ka ir nepieciešamība identificēt to cilvēku, tad, kad mums ir jāsaprot, ka šis dokuments, kuru nes cilvēks, tiešām ir tam cilvēkam izsniegtais dokuments. Līdz ar to mēģina rakstīt pazīmes, bet pazīmes parasti ir, kā pierakstīja tas ierēdnis, kurš izsniedza dokumentu. Viņš raksta augumu, matu krāsu, acu krāsu un īpašas pazīmes, un arī ādas krāsu, un tad tas parasti ir tur zilām acīm, blondiem matiem ar bārdu vai bez bārdas, un attiecīgi tad mums parādās, ka ir vismaz tam otram ierēdnim, kas saņem šo dokumentu, ir iespēja mēģināt identificēt, vai tas ir tas pats cilvēks. Bet tāpatās, kā redzam šeit, dokuments var būt uzrakstīts arī ļoti slikte, līdz ar to tā. Mēs nevaram pat izlasīt uzvārdu.
Gaiši zilā, atkal tāda liela lapa. Registerte, es mēģinu.
Jā, tas jau ir 19. Gadsimtā, ir kad ir kancelējas, līdz ar to viņas reģistrē gan pie sevis, gan tas aizbraucējs saņēmējs arī parasti reģistrē šīs dokumentus, ko mēs agrāk neredzam šīs reģistrācijas anketas vietiņas, lai arī varētu pašas kancelējas, un tas arī liecina par to birokrātisko aparātu, kas ir izveidojies šo gadsimtu gaitā, vai ne, ka viņi aizvien vairāk arī saprot, ka viņiem pašiem ir jāsaprot, cik dokumentu un kam viņi ir izsnieguši. Līdz ar to viņi veido atsevišķu reģistrācijas grāmatu, kur pieraksta, kam tiek izsniegti šie dokumenti. Piemēram, savukārt atbraucot Latvijā, mums jau ir tādi dokumenti, kur parādās visi iebraucēji. Jūs varat paņemt šīs anketas un apskatīties. Šeit mums viņas nav, jo viņas iesēja tādās nelāgās lielās grāmatās, bet tur ir visi iebraucēji, kas ir, un viņi tiek piefiksēti, kā viņi izskatās, cik veci viņi ir, kā viņi sauc, un jūs varat veidot, piemēram, mūsdienās sociālo portretu gada laikā iebraukušiem cilvēkiem Latvijas teritorijā, bet pārsvarā tie būs no Vācijas iebraukuši vīrieši.
Nu jā, nu arī šis konkrētais dokuments, kas ir rakstīts kaut kādā neizburtojumā jūnijā 1813. gadā, štand, vieta,
pakāpe. Viņš ir cilvēka. Cukura ražotājs.
Cukura
tad
ražotā...
ir, no kurienes viņš ir dzimis, tad ir, kur viņš dzīvo, un tad no šeienes, respektīvi no Lībekas, no kurienes ir izsniegta dokuments, dodas uz Rīgu, un tad mums nav arī nekas cits šeit zināmas. Bet šeit ir 36 gadi, vidēja auguma, blonds.
Acis zilas, bārda blonda, iespareiz.
Tā, jā, jā.
Zots, kin, nevar saprast, kāds tas...
Apaļš un seja ovāla.
A, rund un ovāla. Un kas tad vēl pa pazīmēm ir gezišt?
Farbe, sejas
ārda,
bet tur ir ierasta.
Ierasts.
Un īpašas pazīmes nav.
Bet šeit ir rakstīts, kā viņi sauc to cilvēku,
jā.
Bet to salasīt nevar.
Nē,
tur
mēs
ir...
pēc uzvārdu īzāk varam pateikt vai nu Rēns vai Rons, bet tur, kur rakstījis ierēdnis, viņš ir uzrakstījis tā, ka tas patiesībā nav salasāms.
Un kad tad mēs varam sākt runāt par pirmajiem personu apliecinošiem dokumentiem latviešu valodā?
Jāsāk ar to, ka pēc dzimbūšanas atcelšanas zemnieki principā īpaši pārvietoties nedrīkstē, viņiem bija ļoti ierobežota pārvietošanās, bija noteikti gadi, kuros tā pārvietošanās tika atļauta vairāk. Bet pirmie dokumenti tieši latviešu valodā ir no jau 60. gadiem.
1860.
gadiem. Katrai guberņai, respektīvi Vidzemes un Kurzemes guberņai, bija nedaudz atšķirīga pase. Un tā bija pagasta pase, kas ļāva zemniekam doties, pēc manām domām, tikai trīs guberņu ietvaros vēl joprojām, ka viņš nevar īpaši visur citur ceļot, tad viņam jāprasa īpaši atļaujas. Bet jau, protams, 19. gadsimta otra puse ir tas, kad cilvēki, ņemot vērā, ka viņiem jau ir vairāk daudz izglītības, viņiem ir rakstīt, lasīt prasme, tomēr lielākai daļai ir vai ne, un viņi tomēr grib ceļot daudz vairāk, arī, piemēram, zemnieki uz iekškrieviju, vai arī noteikti sabiedrības grupas pilnīgi uz ārzemēm. Līdz ar to ir vairāk šie dokumenti, bet latviski mums ir tieši pagasta pases.
Šī nav aizpildīta, bet šeit mēs runājam jau par drukātu veidlapu, kur latviešu valodā vecā drukā rakstīts pagasta pase, to Kurzemes guberņas apriņķa muižas pagasta valdīšana devuse, droši vien tad rakstīts,
kam?
Pagasta loceklim.
1800, šeit ir 80 gada, vai ne, bet viņas bija arī ātrāk, ko šeit ir.
Vai, un cik jauki te ir, kādā ticībā redzamas zīmes, cik vecs gadus, cik liels no auguma,
aršīnas
vai
veršoki,
nu, tās senās, nu, krievu mērvienības.
Jā.
Kādi tam mati? Kāda tam piere, kādas tam uzacis, kādas tam acis, kāda tam...
Bārda.
Bārdze.
Bārdze,
deguns, mute, zots, kāds tam ģīmis.
Un kāds no vaiga.
Kāds čirs, kāds tam ģīmis un kāds no vaiga.
Ja tas ģīmis ir tas ovāls.
Kur kvadrāta veida, tristura veida seja.
Un tas, ka...
No vaiga tumsnējas gaišs.
Tad tas ir kāds no vaiga. Tā tādas krāsa.
Jā, un
tad
un
ir īpašas zīmes, parasti ir vai nu rētas vai dzimuma zīmes, un tad ir vai nav precējies.
Lai arī pazīmēs minēta bārda, tomēr tādas pašas veidlapas izdeva arī sievietēm. Runājot par pirmajām Latvijas pasēm, tās tiek izdotas līdz ar pirmās Latvijas brīvvalsts izveidošanos. Sākotnēji tās vēl ir A4 formāta lapas, bet nu jau ar fotogrāfiju, un laika gaitā, pagājušā gadsimta 20. Gadu sākumā, ērtības labad persona apliecinošs dokuments tiek iesiets vākos un izdots aptuveni tādā pašā formātā, kādas ir mūsdienu pases. Bet vēsturniece Anita Čerpinska vēl parāda interesantus dokumentus – pagastu pasu grāmatas un kopējās ārzemju pases turistu grupām starpkaru Latvijas laikā.
Ja jūs ceļojat turistu grupā, jums var izsniegt kolektīvo pasi. Tas izskatīsies šādi. Jūs visi esat vienā pasē un ceļojat kopā. Šeit, kā jūs redzat, ir 60 cilvēkiem kopā viena pase.
Es skatos uz 60 fotogrāfijām vīriešu
un sieviešu.
Jā. Kopīgā ārzemju pase. 66 Latvijas pilsoņi brauc uz Lietavu kultūrēlā nolūkā. Visas Latvijas un ārzemju iestādes un amatapersonas tiek lūgtas nelikt šķēršļus minēto personu braucienam un sniegt viņiem palīdzību un pabalstu vajadzības gadījumos. Un tas pats tepat līdzās ir franču valodā nodrukāts. Tad te mēs jārunājam par parastu ekskursiju.
Jā, tās ir ekskursiju grupas, vēl ir koriem, piemēram, reiterkoriem ir atrodams vairākas pases, ir baleta trupām, ir viena pase un arī sporta komandām.
Arī mēs redzam, jā, ka viņi ir speciāli pasē nofotografējušies, jo es esmu dzirdējis, ka arī izgriez reizēm kaut kur no ģimenes fotoalbuma.
Jā, to jūs varēsiet redzēt, piemēram, ja jums nav pases iespējams atrast, citreiz ir iespējams atrast pagastu pasu grāmatās, kuras pagasta, šeit ir Pūras pagasta valde, kuras pases izsniegus, un tad jūs redzat ļoti dažādas bildes. Bet ja pavisam nebija, tad iespējams, ka, jā, ka tajā pasē, kas tika izsniegta, ir portrets, bet viņš ir vienīgais, līdz ar to izsniegšanas dokumentā pieliek tikai pirkstu nospiedumu. Un šeit jau jūs redzat, kā pagasts dokumentē to, ka ir izsniedzis vai ne pēc numuriem, kam, no kurienes nākušam cilvēkam un kam tā pasa ir.
Vecums, ticība, amats, attiecības pret karklausību un fotogrāfijas kartiņa vai pirksta nospiedums. Te tā arī ierakstīts tajā pagasta grāmatā.
Un bieži vien mums pasas pašas nav saglabājušās, bet pagastu valdēs ir iespējams atrast šīs pasu grāmatas, kur ir iespējams redzēt, kuram cilvēkam, kurā laikā ir izsniegta pase.
Tas bija arhīva sižets par pasu un personu apliecinošu dokumentu vēsturi, bet par kādu unikālu antropoloģisku pētījumu, kas aizsācies pirms teju gadsimta un turpinās arī šodien, stāstīsim pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
Pirms teju gadsimta Piebalgā notika iedzīvotāju mērīšana. Antropoloģiski izpēte ar mērķi noskaidrot cilvēku fiziskās uzbūves attīstību un izmaiņas. Šovasar ar jaunu spāru antropologi turpināja mērījums Piebalgā un atsaucība esot bijusi ļoti liela. Kāpēc ir vērtīgi šādi senu pētījumu turpinājumi un ko tie var pastāstīt par cilvēku veselību un ģenealoģiskajām izmaiņām konkrētā vietā? Par to visu mēs šodien runāsim raidījuma atlikušajā daļā, kad pie mums studijā ir tāds prāvs pulciņš, mums ir pievienojušies Rīgas Stradiņu universitātes profesors anatomijas laboratorijas vadošais pētnieks Jānis Vētra. Labdien!
Labdien!
Arī Arta Grabčika ir Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas un antropoloģijas institūta asistente un šī projekta administrātora. Labdien!
Labdien!
Un medicīnas fakultātes studenta Silva Laura arī, kas aktīvi piedalījās pētījumā. Labdien!
Labdien!
Pavisam nesen aizvakar ir noslēgusies Piebaldena mērīšana. Kas tad īsti notika un ko jūs mērījāt un, saprot, pat svērāt un daudz ko citu analizējāt soli pa solim, varbūt izstāstiet klausītājiem. Nu, kas tad šajā vasarā ir noticis? Sākšu ar jums.
Šajā vasarā notikās būtībā jauns pētījums, kuram gan tā saknes ir no pētījuma, ko organizēja Jēkabs Prīmans, un, kas bija anatoms un antropologs, pagājušā gadsimta 20. un 30. gados Latvijā, pēc tam gan viņš bija tikai anatoms vairs Vācijā un pēc tam Amerikas Savienotajās valstīs, bet kā antropologs viņš bija Latvijā, un tad tika organizēts viņa vadībā 25 antropoloģiskās ekspedīcijas Latvijā, bet tieši Piebaldzēna mērīšana, kas notikās 1937. un 1938. Gadā, iezīmējās ar to, ka tas bija tāds jauns pavērsiens, ka vairs nemēģināja tikai noteikt tā saucamo antropoloģisko tipu. Nu, tas ir garums, tur sejas dažādi izmēri, garums svars, un tur plecu platums un dažādi fiziskā ķermeņa parametri, bet tik liels uzsvars jau uz iedzīvotāju veselības dažādiem aspektiem, un principā noteikt šos cilvēka izmērus ar mērķi, vai cilvēks ir izaudzis, attīstījies, un lai viņš būtu vesels, lai tas fiziskais ķermenis raksturot veselību, un ja tas nav, tā tad nu, ir kaut kādas veselības problēmas. Nu, tā tad ar lielu uzsvaru uz veselību. Nu, un tā tad pēc 90 gadiem tika nolēmts Rīgas Stradiņu universitātē turpināt šādus pētījumus, jo principā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šāda veida tieši pētījumi nav bijuši. Nu, tad mums tas uzsvars uz to veselību ir vēl daudz lielāks, un uzsvars uz antropoloģisko tipu nu, ir vēl vairāk samazinājies, tā varētu teikt. Nu, un šī reizē mums bija tie darba stacijas, bija dažas tādas diezgan tradicionālas, tur mēs izmērījām asinsspiedienu, noteicām pulsu, kas bija jauns, tad mēs ar labu kvalitatīvu spirometru, tas ir elpošanas mērīšanas tests, tad mēs noteicām forsētās izelpas tilpumu. Mēs noteicām tādu izelpu pēc tāda forsēto vitālo kapacitāti plaušām un attiecības starp šiem rādītājiem, kas ļauj galvenokārt noteikt hroniskas obstruktīvas plaušu slimības un arī varbūt tā astmatisko komponentu. Nu, tad, kad vēl cilvēks pats to nemaz īsti nezin, un tad mums bija, nu, mēs arī atkārtojam senos laikus divdimensiju tā digitālo fotografiju divās projekcijās. Ja jau toreiz taisīja, nu mēs arī
tas
tagad.
Tas būs tā kā profils.
Tas no sānu un pretskatā. Tālāk mēs jau ķērāmies pie tradicionālām antropometriskām metodēm un ņēmām dažādas mērs ar antropometru, tausu cirkulu, par ko tur kolēģis jau tūlīt varēs vairāk pastāstīt, jo tieši to viņas darīja. Un tas, kas nāca klāt, mums bija trīsdimensionālā skenēšana ar divu veidu skeneriem, kur bija galvas skans, un tad bija diviem skeneriem skenējām ķermeni. Nu, kāpēc diviem? Jo nu, mēs faktiski antropoloģiskiem lauku pētījumiem ir ļoti svarīgi visu darīt ar rezervi, jo mēs jau šos cilvēkus vairs nekad uz šo pētījumu nedabūsim, un ja kaut kas notiek vai kas, mums ir vajadzīga rezerve. Nu, tātad viens bija tāds mazāk jutīgs, otrs bija ļoti jutīgs skeners. Nu, tātad tur ir vairāk metodisks mērķis bija, kāpēc mums ir metriskie mēri un 3D skenētājs, lai nākotnē mēs varētu maksimāli daudz pārlikt visu uz 3D skeneru un visus tos mērus ņemt jau no skena.
Tad patiesībā noskanēts cilvēks nozīmē, mēs viņu nomērīsim kaut kad nākotnē.
Jā, tieši tā, un varbūt pat mēs to nedarīsim, bet mēs to varētu uzticēt jau kādam mākslīgam intelektam. Un beigās mēs vēl paņēmām asinis priekš ģenētiskiem pētījumiem.
Dažkārt klausoties tajā visā, ko jūs nosaucat, un tiešām cilvēkiem bija liela atsaucība, un cilvēki bija gatavi tik ļoti pakļaut sevi šiem mērījumiem un analīzēm, jo man liekas ļoti bieži cilvēkam paprasot, kāds ir tavs svars, patiks, es uz svariem labāk nekāpšu, tad vēl ļāva vienkārši nosvērt. Tas īsti ikdienā izskatījās?
Par skaitu notika. Varbūt kolēģi var pateikt vairāk, nu viņi jau visu tur reģistrēja un mērīja un skatīja.
Jā, Arta, kā tur ir?
Jā, kopā mums bija tātad pētījums ilga divas nedēļas. Viena nedēļa bija Vecpiebalgā, otra nedēļa Jaunpiebalgā. Vecpiebalgā mums likās, ka bija ļoti liela, necerēta liela atsaucība, tātad nomērījām 330 cilvēkus. Tas ir diezgan daudz, jā. Un Jaunpiebalgā, lai arī sākumā likās, ka varbūt pa nedēļu gāja nedaudz lēnāk, tomēr nedēļas beigas, nedēļas nogalms bija atkārtoti pārsteigums un nomērījām atkal jau 349 dalībnieks.
Abās vietās patiesībā diezgan līdzīgi, un tas priekš tām vietām skaitās ļoti, ļoti labs rādītājs.
Jā, tas ir ļoti, ļoti labs, un kā jau jūs teicāt, tiešām bija cilvēki, kas nāca un tiešām nezināja, cik viņi svēr, cik viņi ir gari, un tad bija diezgan svarīgi īstenībā nereti viņus vispirms nomērīt, nosvērt, un tikai tad pārbaudīt tad tās plaušas, to forsēto vitālo kapacitāti, lai būtu precīzāki rezultāti.
Tātad diezgan labprātīgi, gan izelpu deva mērīšanai, gan asinsspiedienu. Vai cilvēki bija vēl piebilstams kaut kas pie tā, kā tas notika praktiski?
Nē, ka kopumā, protams, aktuāls ir tas jautājums par to, cik cilvēki ir, cik viņi vēlas nākt uz šo un cik viņi vēlas sev atdot mums tādam pētījumam, ja tā var teikt uz to, ko mēs prasām, bet es teiktu, ka principā visi cilvēki, kuri nāca, vismaz, es biju tātad mērīšanas daļas tieši viena no mērītājām, un attiecīgi man tad ir jāprasa uzreiz, lai cilvēks izģērbjās, kas ir intīmi un prasa daudz no cilvēka, bet visi cilvēki, kuri ienāca, bija jau tādi, vismaz šķita mentāli sagatavojušies tam, ka tūlīt kas notiks, un ja arī nebija, tad mēs ļoti labi visu izskaidrojām, un nebija tādas problēmas situācijas, ka kāds tagad ir nenormāli.
Nebija kāds, kas teica, es pārdomāju, neiprojām, jā?
Nē, tā nebija.
Un vispār es gribētu teikt, ka šis pētījums, nu vismaz man, es neteiktu, ka bija liels pārsteigums, bet tas tomēr norādīja uz to, ka Latvijā, nu vismaz Piebalga pilnīgi noteikti ir gatava uz tādu lietu kā tādu, ko mēs varētu saukt par antropoloģisko pētījumu kultūras, tāda atzimšana Latvijā, kad iedzīvotāji ir gatavi piedalīties pētījumos, kur viņi iegūst informāciju par sevi, bet viņi ir gatavi ar saviem datiem, nu tā tad jo principā antropoloģiskie mērījumi ir personas dati, tie pieder faktiski pie individu sensitīviem datiem, ka viņi ar saviem datiem ir gatavi arī dalīties līdzīgi kā pirms 90 vai pirms 100 gadiem, lai veidot priekšstatu par Latvijas iedzīvotāju kopējiem, nu tādiem šķērsgriezumu jau pētījumu datiem, un ka Latvijas iedzīvotājiem šī antropoloģisko pētījumu kultūra, lai gan paudzes jau ir nomainījušās, viņi faktiski nav pazudusi, un ļoti daudziem tā motivācija, kāpēc viņi bija atnākuši piebalgā, bija tā, ka viņi saka, kā, nu mans vectēvs vai mans tēvs vai mūsu tur radinieki mērījās, un viņi bija daudz, bija speciāli braukuši, kas vairs nedzīvo piebalgā. No Carnikavas, no Rīgas, no Siguldas, no dažādām, no Ventspils, no dažādām Latvijas vietām. Protams, tas bija arī daļai mūsu mērījumi bija tā kā pieskaņot pie piebalgas 800 gadu svinībām vēl, bet tas, protams, nebūtu viņiem mērķis braukt speciālus piebalgu, bet ja nu notiek vēl mērīšanās, tad gan viņi iespēju. Ierodās.
Bet kā jūs tikāt galā ar tiem gadījumiem, ka es pieņemu pirms 90 gadiem, nu tie, kas tur dzīvoja, uzturējās, tos arī mērī. Tagad, piemēram, atbrauc kāds, kas tikai nedēļas nogali izīrētā kaut kādā īpašumā pavada vasaru, viņš arī varēja tikt iekļauts nejauši vai tīši pētījumā. Viņš tā kā nebūtu vai viņa piebaldzēni.
Jā, bet tas ir tieši tas pats, kas pirms 90 gadiem, jo toreiz metodika bija tāda, ka brauc no sētas uz sētu, un tas šķērsgriezuma pētījumā ir tas ir tā kā momentu uzņēmums. Visi, kas ir, tos mēra, jo arī toreiz, nu kā, ieprecās, nu, ir cilvēki no Valmieras.
Bet viņi tajā brīdī tur dzīvo.
Viņi tur ir, bet tur ir laukstrādnieki, viņi ir atbraukuši no Lietuvas, viņi strādā, bet viņš ir tenī brīdī, tenī pagalmā, un viņi mēra, ir ciemiņi no Rīgas atbraukuši.
Viņi
ir
nomērīti,
bet to mēs visi piefiksējam. Un līdz ar to mums ir divi veidi, tā kā tas pētījums. Mums ir šķērsgriezums, kas rāda, nu kāda populācija ir šinī, Svētdienā vai piekdienā, nu nedēļā, nu, mūsu gadījumā nedēļā ir bijis piebalgā. Un to mēs salīdzinām ar to populāciju, kāda bija 36. vai 37. Gada piebalgā. Bet otra daļa ir tie gadsimtu pārmaiņas, kur mēs, tā, mums būtu jā, un mēs gribam pētīt tā vides ietekmi. Tad mēs visus tos rīdzinieks, ventspilnieks, visus mēs paņemam nost. Un mēs atstājam tos, kas tur ir desmitiem gadu dzīvojuši, tāpat kā 36. 37. Gada pētījumā, mēs paņemam nos tos rīdziniekus un tos, jo tie jau ir atzīmēti, un mēs atstājam tikai tos, kas dzīvo tanī vidē, un mums ir tā iespēja, un mēs varam dažādas mērķis īstenot.
Jūs tā kā torti pa slāņiem, patiesībā,
Tieši tā.
Bet tajā brīdī, nu labi, šobrīd droši vien ir par agru vēl prasīt par pētījumu rezultātiem, jā, aizvakar ir beigusies mērīšana un skaitīšana, būs ļoti interesanti dzirdēt. Kā izskatās par tā laika, tam 90 jau nu vairāk gadi, kas pagājuši, ja, tad to laik bija daudz, to cilvēku, kas uz vietas tur bija tie dzīvotāji, un par kuriem mēs zinām, viņi bija pietiekoši veseli, nebija pietiekoši veseli, izauguši, cik vajag.
Nu, protams, kā tur tā, tas jau ir viens no tiem ka varbūt tiem problemātiskajai lietai, ka tie tās anketas, bija toreiz savākts, tās bija 36. 38. Gada mērījumi, bet viņi bija palikuši neapstrādāts. Jo resursi bija trīs cilvēki prīmaņa rīcībā, kas apstrādāja anketas, un līdz 39. Gadam viņi nebija tikuši līdz apstrādē. Un anketas 90 gadu bija nostāvējuši visus padomu laikus. Neatkarības gadus. Viņas glabājās Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeja krājumā. Kamēr tagad radās resursi, un ar šiem resursiem viņš beidzot ir digitalizēts, un kopš pagājušā gada ir sākts rūpīgi tagad analizēt. Nu, mēs ceram, vismaz divi pusgada laikā mums ir plāns, kā mēs riksim galā ar visiem antropometriskiem mēriem, slimībām, nāvis cēloņiem un visām 87 informācijas vienībām, kas ir tenīs anketās iekšā. Tur ir ļoti daudz arī tādu sociālo antropoloģisko datu. Tur ir mājas fotografētas, tur ir tās ģimenes fotografētas, tur ir dažādas atzīmes par, nu, tādas, nu, mēs teiktu, sociālo antropoloģiski, nu, kaut kas piezīmēts uz tās anketas par to dzimtu, par to, ka, no kurienes kāds atbrauc, vēl, nu, kas nav tā kā tiešais jautājums, un tas viss vēl ir jāapstrādā.
Tad patiesībā jūsu rīcībā ir tās 90 gadu vecās anketas, kas tikai tagad tā pa īstam tiks analizētas.
tas tikai tagad sākās. Un faktiski mūsu pirmais darba kārtības punkts, ko mūsu viena doktoranta tagad arī sākusi darīt, viņa bija arī tur projektā, viņa bija ļoti laimīga, viņa speciāli brauc, jo viņa tagad satiek tos radiniekus, un viņa var daudz ko vēl precizēt. Un viņa tagad pirmais darba kārtības punkts, mēs sākam ar slimības miršanas cēloņa analīzi. Nu, jau vienkārši no kaut kā ir jāsāk. Mēs nolēmām, sāksim ar miršanas cēloņa analīzi. Nu, varbūt, nu, sāksim ar to, kas ir ar mirušajiem, un tad pāriesim pie dzīvajiem.
Bet, starp citu, es saprotu, jums bija arī unikāla pieredze, ka atnākt mērīties bija arī kāds vai kādi, kas bija piedalījušies pirms tiem 90 gadiem tajā pētījumā.
Jā, ja nemaldos, 4 tādi bija.
Jā, kopā bija 4, sanāk, 3 bija atnākuši. Fiziski nomērīties, un ceturtais tad pēdējā nedēļā arī, pēdējā dienā. Bet vecākais cilvēks bija 99 gadi, un tiešām pati atnāca, pati arī izģērbās, pati nomērījās, pati bija gatava mērīties, arī sniedz komentārus, tiešām abrīnojumi, ka visiem cilvēkiem...
Jā, televīzija bija atbraukusi.
Ļāva arī noskanēt.
Jā, visi 4 cilvēki atnāca, visi bija gatavi runāt, stāstīt par savu pieredzi, un izskatījās, ja godīgi, 10 gadus jaunāki.
Tas ir kompliments piebalgas iedzīvotājiem.
Jā, un vēl interesanti, ka jaunākais dalībnieks, kas arī ļāva veikt visus mērījumus, bija 1,5 gadu jauna meitenīte. Nebaidījās ne no instrumentiem, ne no mums, brīvprātīgi piedalījās.
Tā kā tas vecumā amplitūda tiešām milzīgi, kas piedalās pētījumā, bet vai izdevās kaut ko uzzināt, nu kā stāstīt cilvēku, kā notika tā mērīšana tolaik? Nu, tie 4 cilvēki pastāstīja jums kaut ko interesantu par tā laika pētījumu?
Ja godīgi, neviens no viņiem neatcerējās.
Tiešām?
Tā laika pētījums, jo tas, kam bija 99 gadi, tika mērīts 11 gados, bet arī neko sīkāk nevarēja pastāstīt.
Interesanti bija tas, ka tur diezgan grūti bija atrast viņas veco anketu un laimīgi, jo izrādījās, ka viņa tanī laikā, cik es sapratu, bija aizgājis uz kaimiņu māju un pieskaitīt pie kaimiņu mājas cilvēkiem.
Tagad kāds zīmējot dzimtas
tagad koku, tikai, un tagad tur vienkārši tur tā kā bija tagad atnākus viņa un viņas meita un tur un tagad tā kolēģi, kurs ar tiem datiem strādā un tur trietā izdevās sazīmēt, kur ir viņas anketa.
Tad patiesībā jā, vēl jāsaskarās droši vien ar tādiem būs
tur
gadījumiem.
Ļoti daudz dažādi visādi. Nu kā, jo mērītāji bija kā, nu, visi, kas ir pagalmā, mēs visus nomēram. Bet tur ir 2 vārdi, 3 vārdi, bet tas mērīšanas laikā toreiz pasaka 1 vārdu. Nu, kas ir, kāds vārds ir, ko pasaka, to ierakst. Tagad datorē 1 vārds, ieliec meklētājā, tagad viņi saka 2 vārdus vai otrādāk.
Vai jūsuprāt šobrīd veikt tādus pētījumus ir vieglāk vai sarežģītāk ar laiku salīdzinot pirms tiem 90 gadiem? Es iedomājos par to datu aizsardzību, par to, cik ļoti mēs sargājam, lai tagad kāds neuzzina, cik mēs sveram, cik, es nezinu, veseli vai slīmi esam.
Silvi ir jauns pētnieks, kā jums šķiet.
Vai dies, ne, nu, es jau nemācēšu komentēt par to, kā īsti bija prīmeņa laikā, bet šī pētījuma ietvarā, nu, tiešām šķita, ka cilvēki tomēr bija sagatavojušies. Un jāatzīst gan, protams, ka mērījumu laikā bija dažbrīd jūtama tāda, nu, nezinu, vēlme pēc pietātas no mūsu puses, no tiem cilvēkiem, kas tika mērīti par to, cik skaļi, piemēram, tiek teikt viņu dati, jo, attiecīgi, mēs esam vienā telpā, piemēram, Jaunpiebalgā mēs bijām kultūras centra galvenajā zālē ar aizslietņiem. Un, protams, mums ir vienam asistentam, jāsaka otram asistentam, tas, kas tiek mērīts. Un tad arī ir tā, ka kādreiz, nu, var redzēt, ka cilvēks grib, lai klusāk un tā. Bet kopumā citādi, es domāju, ka arī mūsu pētījuma ietvaros mēs pietiekam labi pielāgojāmies tām vajadzībām, kas ir šajā brīdī cilvēkiem par to, cik mēs prātīgi ar viņiem runājam par to izģepšanās aspektu kaut vai jā, un tas, ka, nu, godīgi viņam pateikt, ka tagad būs jāpastāv taisni nekustoties pie 3D džekiem, lai viņi ņem un tagad mēra tevi un tur skenē. Nu, tas
bija ļoti profesionāli skenētāji, tie nebija studenti, skenētāji bija profesionāli, kas tiešām to darīja un viņi tiešām bija ārkārtīgi meisterīgi to visu lietu darīja no visiem aspektiem, tā skaitā no ētisks un vispārējo, viņi ir tiešām ļoti profesionāli. Un kā es minēju, katram tomēr bija 3 skeni un ļoti augsts izšķirtspējas bija sejai. Un tā tad seja noskenē, un tur bija, bet mums bija ļoti daudz jādā ziņā, tiešai atgriezniskā saite sākās jau uzreiz, jo es minēju, ka mēs bijām gatavi dot to atgrieznisko saiti, un viņi noskenē seju, un uzreiz, jo skenēšanas kamera bija sajūgta kopā ar planšetes datoru. Un tad uzreiz planšetē var ievadīt e-pastu, un to sejas sken uzreiz var nosūtīt uz attiecīgās personas e-pastu, un to ļoti daudz, gan jauni, gan veci izmantoja. Un attiecīgi savu 3D skenēto attēlu cilvēks saņem, un viņš, ja viņam ir 3D printers pieejams, viņš savu krūštēlu var izprintēt vai ne, nolikt uz galdu, bet pēc tam, nu, protams, tālāk jau to visu, kas attiecās jau uz visu tevi, uz ķermeņu skenu, nu, tas jau vairs nav iespējams, jo, principā, tur ir kaut kā 800 megabaiti, viss tas apjoms vienam cilvēkam, un tas ir, nu, tas jau ir nākošais tas, ka tas nākošais etaps apstrāde, tas mums ir milzīgs izaicinājums, jo tie ir milzīgi data apjomi, tas nav kaut kā data vienā flešā, tas ir...
Nu, tā nav viena fotografija.
Nē, tas protams. Ir ļoti daudz sarežģījumu mums stāv priekš, kā to visu tagad tālāk apstrādāt, bet, nu, ir plāni, ir cilvēki, kā to darīt, bet tas viss būs, bet attiecībā par šiem tieši ētikas jautājumiem, protams, ka šī informētā piekrišana šī reizē mums bija uz četrām labas pusēm, tas nav tāda viena lapiņa.
Piekritu, jā, bet es tieši par to gribēju vaicāt, par to ētisko pusi, tas, ka varbūt cilvēki paši tajā brīdī teica, jā, es esmu ar mieru sveriet un mēriet, tikai klusāk pasakiet, cik ļoti es tur sveru, bet es iedomājos, laikmets, kurā mēs dzīvojam, patiesībā daudz pasargā mūs no tā, ko drīkst un ko nedrīkst pētīt, ja tā var teikt. Jā. Jūs nesaskārāties ar tādu, nezinu, plānojot šo pētījumu vai kā, es nezinu, kurā fāzē, ne. Ka tas īsti jau ir robežojis ar kaut kādu, es nezinu, rasismu kluži nesauksim, bet ka mēs dalīsim cilvēkus tāds vai šāds vai mērīsim.
Par to interesējas galvenokārt mēdī interesēs, bet izskaidrojot, faktiski pēc tam nepalika nevienam, vismaz man šķiet, ka nepalika nevienam jautājumu, jo nevienā publikācijā vai raidījumā par to netika nekas rakstā, kā šķiet, ka visi bija sapratuši, par ko mēs darām un kāpēc. Bet kas bija interesanti, ka nu, mums bija arī diezgan daudz sabiedrībā pazīstam cilvēki, kas ir ar visējuši piebaldzēni vai no piebalgas nākuši, kas arī piedalījās pētījumā. Un tas gan bija interesanti, ka jo sabiedrībā pazīstamāks cilvēks, jo viņi rūpīgāk iepazinās ar visiem šiem informētās piekrišanas dokumentiem. Es arī ļoti personīgi diezgan detalizēti izskaidroju, un jo detalizētāk izskaidroju, viņi visi saprata, bet viņi arī visur piedalījās, bet viņi tiešām rūpīgi paprasīja. Mums bija, piemēram, tas piekrīt, nepiekrīt, informētajā piekrišanā bija, manuprāt, 9 vai 10 pozīcijas. Nu, tur ir par saprat, par pētījumu, būtību, kur var nodot tālāk datus, medicīniskā informācijā var, nevar iekļaut, var nodot ģimenes ārstam, nevar nodot ģimenes ārstam, tālāk izmantot nevar. Viss bija mums ar datu pārvaldības speciālisti, viss bija saskaņos, un nebija tā, ka visur tev jāliek piekrīt, tu var arī likt nepiekrīt, protams.
Tas jums ir jāņem vērā.
Jā, jā, un tas mums visi tagad elektroniski jāsavāda iekšā, un, bet mēs apzinātu visu likām papīra formā, rēķinoties, ka cilvēki būs dažādi, lai nav tā, ka uzreiz elektroniski, un tad cilvēks var apjukt, un tad viss papīra formā, un jo cilvēks zināmāks, jo, un sabiedrībā pazīstamāks, jo rūbīgāk piegājušai lietai.
Tas ir apšēsam, jo patiesi jums katram
jāpiet. Un tas man likās ļoti labs rādīt.
Bet pirms mēs ieslēdzām mikrofonu, mēs te pārmijām dažas vārdas, un jūs teicāt, ka kāds kolēģis ja, no citām valstīm teica,
nu,
ka pie mums tas nebūtu iespējams. Kāpēc un kāpēc citās valstīs šāds pētījums nebūtu iespējams?
Man liekas, ka citās valstīs cilvēki daudz vairāk baidās par to, ka viņu personīgos datus izmantos kaut kādiem negodprātīgiem mērķiem. Un man liekas, ka tā ir ļoti laba zīme Latvijā vispirmām kārtām jau pētniekiem, ka iedzīvotāji, vismaz mums kā pētniekiem, vai mēs esam spējuši radīt iedzīvotājiem pietiekoši lielu uzticību, lai iedzīvotāji mums uzticētos, ka šis pētījums patiešām ir domāts nu, tādiem mērķiem, kas ir paredzēti tiešām tautas veselības, nu, tātad kaut rādītāju noteikšanai, mums jau nav tikai viņa individuāliem mērķiem, mums ir arī mērķis, ko mēs arī nekur neslēpām, tā ir veselības politikas veidotājs apgādāt ar ticām un zinātniski pamatot informāciju par, nu, vismaz šī gadījumā tas būs par vienu maz novadu, bet tas metodiski būtu izplatams arī uz citiem novadiem, tas ir šīs gadsimta pārmaiņas noteikti, tas ir arī, protams, tas ir arī tā šī jaunas metodikas atstrādāšana. Tie ir nu, mērķi, kas nav tieši privāti mērķi, bet ka viņi mūs uzticās un piedalās šādā pētījumā. Un tā ir tā savstarpējā uzticība, kas Latvijā starp iedzīvotājiem, es gribētu teikt, nu, tādiem parastajiem, nu, labā nozīmē parastu vienkāršo Latvijas iedzīvotāju un pētnieku nav zudusi. Mums bija no Amerikas, no Vācijas bija nu, latvieši, bet kas dzīvo tur un kas teica, tur cilvēki ir daudz aizdomīgāki un viņi nepiedalītos. Un man liekas, ka tā ir lieta, kas Latvijā būtu jāspēj novērtēt. Un man liekas, ka tas ir vēl viens aspekts, ko mēs diskutējām arī ar masmēdiju pārstāvjiem, nu, ka arī jūs mūs uzaicinājāt. Un kāpēc bija nu, Latvijas televīzija, TV3, dažāda Latvijas avīze, dažādas vietējās avīzes, un visi interesējas nu, būtībā it kā par mazu projektu. Un man liekas, ka tā interese, mana versija ir tā, ka vismaz viens aspekts ir tas, ka daudz cilvēku šo var asociēt ar sevi, ka šis ir pētījums, kas interesējas par cilvēkiem, principā par iedzīvotājiem kā tādiem, nevis par kādām selektīvām grupām, par vēl kaut ko.
Nu, tas nav kaut kur tālu.
Tas, jā, ir, tas ir principā asociējums katram ar sevi, un ka kombinācijā ar šo savstarpējo uzticīšanos, tas pagaidām darbojas, un mēs ceram, ka tā mēs viņu varēsim attīstīt arī tālāk.
Ar interesi gaidu, kad būs jūsu pētījuma rezultāti, lai patīk, jā, kas mēs, tā gadsimta gan
mums jau pie Baldzēna teica, ka mums tikko ir, mums jādodas pie
kad
viņiem
stāstīt. Kad jūs plānojat, kad būs pirmie rezultāti? Kāds ir tas jūsu darba plāns?
Šobrīd pie Baldzēna izrāda interesi, jā, par tādu kā konferenciju, kad mēs varētu noprezentēt tos pirmos rezultātus, un savstarpēji vienojāmies, ka tas varētu būt decembris, kad paši pirmie rezultāti. Tie, protams, mēs turpināsim, un visi rezultāti tiks apstrādāti, un tie būs, jā, gadi būtībā, bet paši pirmie rezultāti, jā, orientējamies uz decembri kaut ko, jā.
Gada beigas, tad gaidām var nepacietību. Jūs sākumā minējāt, ka šis bija viens no daudziem pētījumiem, ka pirms 90 gadiem tur vairākās vietās tie antropoloģiskie tipi tika meklēti. Vai jums ir plāns arī citās vietās doties un atkārtot šādus pētījumus? Gaidām nu, nākamo gadu, kad pievalgas
vietā. Nu, mums pagaidām ir tas, ko, protams, mēs skatījāmies uz divām vietām, kuri jau digitalizēti, jo tās anketas, kur nebija apstrādāts, un tās anketas tagad ir digitalizētas, un tur mums būtu visvienkāršāk uzsākt, un tas ir Vidzemes Jūrmalas atsevišķie rajoni un Bausks novads, tur Līvbērs un tas tā apkārtne, kurā tika veikt pētījumi 30. Gadu beigās un kurā nebija pagūts apstrādāt, bija palikuši anketes, mums tagad ir ap 10 tūkstoši anketes apstrādāts, nu, gandrīz puse, 5 tūkstoši bija vecpiebalgi, jaunpiebalgi un tad atlikušie 5 tūkstoši sadalās starp Vidzemes Jūrmalu un Bausku.
Tā kā mēs jau zinām, kas ir nākamie pieturs punkti.
Tā ir tie mums, ir, tā kā, kur mēs, bet mums ir, bet lai šāds pētījums notiek, tur ir diezgan daudz racionāliem un arī tādiem iracionāliem faktoriem jāsakrīt, bet no racionāliem pirmām kārtām ir pašvaldības atbalsts, jo bez tās novada un deputātu un vispār tādas nu, vietējās pašvaldības atbalsts, domāju, tas vienkārši nebūtu iespējams.
Vajag cilvēku atļauju un interesi un atvērtību, bet jūs vēl minējāt, ka sākumā ir bijuši tie dažādi antropoloģiskie tipi Latvijā? Vai tiešām Latvijā mēs esam tik dažādi, ka mums ir tik dažādi antropoloģiskie tipi? Varbūt, es nezinu, Cilu vai Arti, jūs varat izskaidrot, kas tad ir tie dažādie tipi, vai jūs tādus nu, tiešām redzējāt, nu, kā tas izpaužās?
Jā, agrāk pētī vairāk to tipu, lai noteiktu, vai tur cilvēks ir garāks, vai seja, piemēram, sejas tipi arī galva ir platāka, šaurāka, garāka. Tas arī ir tas, ko es tagad pētu un tagad gatavoju publikāciju par to. Tas ir viens aspekts, vai arī, piemēram, Vidzemē, kāda ir cilvēki, ar ko atšķiras no Kurzemes un citiem rajoniem. Tas tika salīdzināts, bet šis pētījums, kā jau profesors arī teica, ir vērsts vairāk uz to ilgtspējību, tātad attiecīgi uz tiem veselības rādītājiem. Šobrīd
kad jūs skanējāt seju, piemēram, nu jūs tur par veselību daudz spriedīsiet vai vairāk par tiem antropoloģiskiem tipiem, tomēr, es iedomājos, nu kas
sejai
tas?
Sejai vairāk ir antropoloģiskie tipi, sejai vairāk ir antropoloģiskie tipi.
Un tad es domāju, ja jūs esat tehnoloģijas tam lietojis, tad jau tās atbildes ir gan, nu tādas svarīgas.
Seju ļoti grūti analizēt bez 3D skenēšanas.
Un mēs principā seju arī, ja tieši runājam, tad vairāk mērījām bērniem zem 15, tāpēc attiecīgi tālākiem tipu noteikšanas procesiem arī pieaugušajiem būtu jāizmanto šie te skēni, kuri tika uzņēmi.
Kāpēc tāds dalījums bērniem līdz 15?
Nu, attīstās seja. Nu, viņi tas tā attīstības stadijas, un mums ir arī pētījumi, longitudinālie pētījumi, kas ir veikti Rīgas dzimušajiem bērniem par to, un kuri ļoti precīzi mērīja dažādi galvas mēri, sejas mēri, un tāpēc mums ir tagad arī interesanti būt arī salīdzināti, un tagad mēs varētu vēl tos piebalgus datus pielikt klāt, bet arī ar jaunām tehnoloģijām, un seja ļoti rūpīgi ir mērīta arī 36. 37. Gadā.
Un tad, vienīgi bez skeneriem, vai ne?
Bet bez skeneriem, bet ar visiem cirkuļiem, bīdmēriem un vispārējo. Bet, protams, kā ar bīdmēriem un tauscirkuļiem, mēs nevaram nomērīt visas aplotas, ielotas un vispārējo, kas ir 3D skenēšanas priekšrocības. Nu, protams, tie nebūs pilnīgi salīdzināmi mēri, bet viņi tomēr ir, nu, katra jauna tehnoloģija nesīs kaut ko jaunu, bet par tipiem runājot, nu, tas vēl, protams, tās ir tādi pirmie iespaidi, bet viens ir absolūti skaidrs, ka piebaldzēniem ir, nu, ja tā drīkst izteikties labā nozīmē, nenormāli garas rokas.
Tiešām, mums ir tāds
un tas ir vienkārši vēlīgi skaidrs, jo mēs visi zinām, Leonardo da Vinci klasisko bildi, kur viņš to Vitruvija cilvēku, Vitruvijas bija Romas arhitekts, tur no pirmā gadsimta, nu, pēc 15 gadsimtiem Leonardo da Vinci viņa ielika kvadrātā, no to, ko Vitruvijas bija izrēķinājis, Leonardo da Vinci uzīmēja. Un, principā, nozīmē, ka auguma garums un izvērsts roku platums ir vienāds. Tikai ne piebalga. Piebalgā tādi bija, nu, nezinu, 1%, nu, es tā no galvas saku, absolūts mazākums.
Bet mēs jau nezinām, kā pārējā Latvijā, ja nav pētīts, varbūt mums visi Latvijā.
Varbūt visi tādi ir, bet mums profesors Silvija un Braško, kas ir, nu, ļoti pieredzējis, viņi daudz mērījis Latvijā.
Nekad
tā
šo.
Nav.
Skaidrs, tad jau pirmais secinājums.
Bet piebalgā ir gandrīz visiem rokas izvērsums ir garāks nekā augums.
Mēs arī par šo tieši mērot cilvēks, nu tīri tur sarunājoties, smējāmies, ka ja ir rokas garāks par augumu, tad tas ir kā tāds ģenētiskais tests, bez ģenētiskā testa, ka jūs esat tā tad aptuveni no šejienes var būt.
Jā, un tas viens mums bija tāds, kas bija vienkārši fenomens. Joros, tas bija tieši gadījās profesorei, viņa teica, tāds viņai nekad nav bijis, bet tam tas nav tā, ka viņš nav izaudzis, bet viņa garums bija pār pa 1,90 šim kungam, bet roku izvērsums bija 30 centimetri garāks par ķermeņa garumu.
Mēģina vizualizēt, kā šis
tas
cilvēks
ir
izskatījās.
Jā, tas ir jāredz.
Mums, diemžēl, jāliek punkts mūsu sarunai, bet es vēlos noslēgt to ar jautājumu jums katram, kas jums pašam, nu, šobrīd, līdzīgi, kā jūs tikko teicāt, tas tāds iespaids, tas, protams, vēl nav rezultāts, zem, kur jūs parakstīsieties un teiksiet, tāds ir pētījuma rezultāts. Kas jums likās vai visinteresantākais, vai pārsteidzošākais, vai jums jau liekas, nu, mēs sataustījām kaut kādu tendenci, kuru vērts būtu papētīt sīkāk tālāk, ko jūs minētu? Sākšu ar Artu.
Jā, man pārsteidzoši likās tiešām tā piebaldzēnu atsaucība. Ļoti daudz ir izrādīja interesi pēc tam mērīties Rīgā tie, kas netika šobrīd piebalgā. Mēs arī atkārtosim Rīgā 1 līdz 2 dienas. Un, kā jau minēja, tā vecuma amplitūda. Pusotras gads bija tiešām bērniņi, maziņi, kas skrien, knapi skrien, bet jau ir gatavi mērīties. Un arī līdz 99 gadiem tas bija tiešām milzīgs prieks par tādu tendenci.
Man bija prieks par to, ka mēs šī pētījuma ietveros, un es ceru, ka tas arī būs citu pētījuma ietveros, spējām navigēt situācijas, kurās attiecīgās intimitātes dēļ, kas ir šajā pētījumā katram dalībniekam, spējām navigēt situācijas, kurās, teiksim, parādās kādas arī traumu iezīmes cilvēkiem, psiholoģisku traumu, es domāju, kur, ja ir meitene, kura maza, mēs to viņu mēram, nomēram meiteņu starpā, starp studentēm, un ir jāsūta tālāk uz 3D tātad šī modeļa veidošana, bet tur ir tieši vīrieši tajā brīdī, tikai ka mēs spējām nonavigēt to, ka tad tiek atrasti tie cilvēki, sievietes tiek piesaistītas, lai tātad būtu, lai visi justos pietiekami komfortabli un lai mums nebūtu neviens jāspiež un Un šādi jautājumi ir absolūti vērā ņemam citos pētījumos, un es ceru, ka tas arī turpināsies.
Varētu tāda iejūtīga atveiksme,
jā?
Jā. Jums vēl galvārs par to, kas pārsteidz?
Man
kas...
personīgi šis pētījums deva ļoti tādu lielu pārliecības tādu devu par to, ka arī antropoloģiskos pētījumos mēs varam tomēr tīriķi lauku pētījumos likt lielas cerības uz jaunu tehnoloģiju ienākšanu, ka tas patiešām var funkcionēt lauku apstākļos, kultūras nama zālē, skolā, kā bija vec pie Balgā, un ka tas patiešām var funkcionēt, jo līdz šim pētījumam tās bija drusku tāds spekulatīvs pārdoms, jo, piemēram, arī šī firma Kast printa, kuras pārstāvēm mēs tur sadarbojamies, kuriem ir liela pieredze, viņiem ne tuvu nebija tāda pieredze, un vispār, nu, literatūrā lasot, nu, teiksim, tādos ārpus laboratorijas apstākļiem, nu, netiek skenēt cilvēki. Un tagad, kā divās nedēļās noskanē 679 cilvēks visā augumā, un tas funkcionē un ir augsti kvalitatīvi skenēt attēli, un tas patiešām ir, un tos varēs tagad analizēt. Tas, piemēram, man ir ļoti liels tāds zinātnisks, psiholoģisks grūdienis un pārliecības deva, ka mēs patiešām varam Latvijas iedzīvotājiem, nu sākumā Latvijas, bet varbūt arī kaut kur kādreiz varētu plašāk, tiešām atgriezt to ticību, ka veselības aprūpu mēs varam apgādāt arī ar ticamiem datiem par Latvijas iedzīvotāju fizisko attīstību, fizisko veselību, mums nav jāpaļaujas tikai uz psiholoģiskiem testiem un uz visu, kas arī ir svarīgi, bet kas paliek, bet cilvēka fiziskais ķermenis visu laiku, kā izpētes objekts, paliek novārtā, ka tā varētu būt jau pagātne.
Savukārt, man jūs klausoties ar nepacietību, jūs dzirdēt, cik tad veseli mēs esam Latvijā šie iedzīvotāji, ko jūs mierījāt, skatījāties, un ļoti gaidām tātad gada beigas, kad būs tie pirmie rezultāti, un, protams, es domāju, ka iespēja ielūkoties tajās 90 gadu vecajās anketās, kas tikai tagad pa īstam nonāk pētnieku rokās, arī ir diezgan unikāla pieredze, par kur būs vērts parunāt arī vēlreiz pēc kādu laiku. Paldies jums par šo saru, un es atgādināšu, ka šodien mēs redījumā bijām kopā Rīgas Stradiņa universitātes profesoru un anatomijas laboratorijas vadošo pētnieku Jānu Vētru, Rīgas Stradiņa universitātes anatomijas un antropoloģijas institūta asistents un šī projekta administrātori Ārtu Grabčiku, kā arī medicīnas fakultātes studenti, šīs pašu projekta ļoti aktīva dalībniece, tātad pētniece Silva Lauri. Šo raidījumu producēja, kā jau ierasts, Paula Gulbinska, skaņu režijā bija Nora Micpapa, par mūziku gādāja Antis Pavasars, bet studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā, lai mums visiem jauka diena!